cheater love is. Asimbele ngisiqale ekuqaleni. Ah, the story starts from the day oledi lifika naso. Besithanda lo mjitha lesikipa silifihla ihlazo. Ukuthi sathathe Jaldini engenandaba nakho lokho. Wayesithanda ukudlula zonke ezinye ikipa nazo. Wayethi uma yesigqokile sivele simenze irazo. Nakokhwini uthi sona phela angena ngaso. Njalo uma yewasho uzombona uzoqala ngaso. Waboshe sigqokile phela izitha zamnombola ngaso. Nabuyazi into yakho umuyithanda. Wayengazi bazomgwaza ikhanda. Thambe funa ukusatha phela esilwele ufakazi besithanda. Hlale sigqoka kashisa kuyabanda. Baze bathi uyithatha was so precious. Omunye umuntu benganakho ungaboxeka. Vele ukufuna ulwazi njengokuthanda indaba. Ngafunda ukuthi into endala miclean abayiboni. Nesikibha sisipho sokugcina uma wakhe engakashoni. Eish. Yazi lo mjitha lo fethu. Ngisho elokishini basebembiza ngoskipa fethu yabo.
Skipa.
Bonke abantu nje fethu. Ngisho ethunywa fethu.
Skipa wozala. Skipa yenzuku.
Nakubo cabo. Yabo. Masistera. Yabo. Yazi le skipa lesi. Asikuchazele. Lesi skipa sasesilazi lonke uthando lakhe. Umjuluko sazukushaya kwenhliziyo yakhe. Ukudabuka kwaso, ukudabuka kwakhe. Mumbambile dabukisa wabaleka uyazi ukudabuka kwaso. Khona lolu suku umbali bekathi uyombheka. Wafike ngekho wancena ke naye ukuphotheka. Wathatha isikipa nengubo ey'ncane yomwashela. Ethi uyamsurprise kanti akazi ukuthi uyammoshela. Isa wafika kubo waswasha. Wasineka satshontshwa lapho wazobona ngakusasa. Waphela amasonto engasho phela uphila nokusaba. Wadecide ukuthenga esinye sokuxolisa membona. Ngapho uskipa udiniwe dala esibheka kasitholi. Nhlanhla leyo ebusuku usigqoke omunye umfana wasibona. Waseqonda kubona wafike wasidonsa ngokholo. Wathe mfethu isikipa saka kwinyanga wamkhwaza washona.